Biologoi el la Bialistoka Universitato informis pri la unuaj testorezultoj kun nova plastfolio protektonta birdojn kontraŭ vitraj spacoj. La testado estis la rezulto de la kunlaboro inter la Fondaĵo Vitraj Embuskoj, la aŭstra organizaĵo Bird Shades kaj la firmao Unidevelopment SOA. La kolizioj de birdoj kontraŭ la vitraj muroj konsistigas globskalan problemon. Nur en la Norda Ameriko, kie oni intense esploras la problemon, pereas jare de 100 milionoj ĝis eĉ 1 miliardo da birdoj, kiuj koliziis ekzemple kontraŭ la vitromuroj de modernaj oficpluetaĝuloj. La testata en Bialistoko speciala plastfolio provizita per uvo enhavas regule ripetiĝantan desegnon, kiun bone vidas birdoj, kvankam ĝi ne estas videbla de homoj. Ĝi povos fariĝi alternativo por glueblaj strioj kun nigraj punktoj, kiuj eĉ se efikaj damaĝas la estetikon de eksteraj muroj de konstruaĵoj. Al Bialistoko oni liveris 300 kvadratajn metrojn de la testota plastfolio. La unuan fojon oni uzis ĝin en Eŭropo sur tiom granda spaco. Ĝi estis utiligita sur la eksteraj muroj de la matematika fakultato de la Bialistoka Universitato, kaj la unuaj rezultoj estas pozitivaj, kvankam por deklari firman opinion estas necesa kelksezona testado. Krome oni volas ekzameni, ĉu la noveca plastfolio efikas rilate al diversspeciaj birdoj. Ĉiukaze en Bialistoko ni konstatis, ke en la jaroj 2012-2021 eĉ unu kvarono de la mortaj birdoj sur la tereno de la universitato pereis en la sekvo de kolizio kontraŭ la vitraj muroj. Post la uzo de la folio, tiu elcento malkreskis ĝis 10%.